там, тому що сустаршення АДС Анатолія Дєцький, ці сустаршення Вінцу Квячорка зробили такі заяви. Тому я і говорю, що нема предмету для коментаря. Що дотичить питання по сутності, то, коли говорить не мовою емоцій, а все ж таки фактів, то треба признати перше, що Захід стомлений. У яго ёсць пэўны комплекс, ён не ведае, як уплываць на сітуацыю ў Беларусі. Ім падаецца, што яны вычарпалі ўсе механізмы. Па-другое, Захад гаворыць і не беспадстаўна, што калі не праяўляць нейкую актыўнасць у Беларусі там па гуманітарным супрацоўніцтву, па эканамічным, то сюды будзе больш актыўна прыходзіць Расія праз свой бізнес, праз свае праграмы. Яны маюць рацыю. Па-трэцяе, трэба прызнаць, што на постсавецкай прасторы Захад зараз церпіць паразу на Каўказе. І ім патрэбна, яны таксама палітыкі, іх таксама выбарчыя кампаніі. Ім трэба прадэманстраваць нейкі поспех на постсавецкай прасторы. Хай ён самы мікраскапічны і хай ён звязаны з Беларусію. Гэта трэба проста прымаць да ведама. Пытанне ставіцца так: ці патрэбна сёння наогул размаўляць з беларускім рэжымам і спрабаваць знаходзіць кропкі, дзе перасякаюцца нашы інтарэсы? Вот так стаіць насамрэч пытанне. Я за тое, каб такія кропкі шукаць. Гэта можа быць суверэнітэт краіны ў першую чаргу. Па-другое, гэта ўсё ж такі пушэнне прадстаўнікоў апазіцыі ва ўладныя структуры, але не толькі пусціць да ўлады, хай людзі гэта зробяць, хай яны вырашаць даць ім выбар. І ў той жа час, каб і апаненты ўлады неслі нейкую частку адказнасці за таго, што адбываецца ў краіне.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Праскі акцэнт». Хаду выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу абмяркоўвалі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». 1 верасня спаўняецца 80 гадоў з дня народзінаў Расціслава Лапіцкага, кіраўніка да ідэолага антыкамуністычнага падполля на Мядзельшчыне і Смаргоншчыне на пачатку 50-х гадоў мінулага стагоддзя. Асуджаны савецкім судом да найвышэйшай меры пакарання, ён адмовіўся прыняць павілаванне ад Вярхоўнага Савету СССР і быў расстраляны ва ўрочышчы «Красны беражок» пад Вялейкай. Расціслаў Лапіцкі – герой будучай Беларусі. Тэма гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам Міхасём Чарняўскім.
Спадар Міхась, ваша першая публікацыя на гэтую тэму пад назвай «Расціслаў Лапіцкі з кагорты невядомых герояў» з'явілася яшчэ ў 1997 годзе у першым нумары газеты «Беларуская маладзёжная». А калі вы ўвогуле ўпершыню пачулі гэтае прозвішча?
О, гэта вельмі даўно было. Гэта яшчэ, напэўна, ў 1951 годзе, калі я пайшоў у мядзельскую школу, дзесяцігодку, пяты клас. Не вот на урок ботанікі, там принесли такі чудовні малюнки, намалявані на шпалери, з другого боку алоками кольоровими. Я трошки захоплявся малюванням, мені страшенно сподобалися ці малюнки. І старшокласник, більш такі вопитні люди сказали, що це малював наш Славік Лапіцький, от його розстріляли, бо він був за Білорусь. Це вельми уразило, це повідомлення, що от нашого вучня от розстріляли, тому що він був за Білорусь. Ця організація утворилася у Мядзельському районі, у Мядзельській школі, і потім у Смаргонській школі. Їх об'єднував антикомунізм. Підкреслюю, що організатором їх, натхняльником, ідеологом, це був Ростислав, звісно, Лапіцький, це особа геніальна, моцна особа, була переважно школьна молодь. Усього було осуджено 19 чоловік. Усі не тримали по 25 годів. Чотири з їх, які ведали, але не донесли, отримали по 10 годів зневолення. Один, Геннадій Нафронович, при спробі затримали атрымаць, застрэліўся.
Расціслав Лапіцкі, сын святара, прычым святара расійскай праваслаўнай царквы. Звычайна ў такіх сем'ях цураюцца беларушчыны. Адкуль жа ў Расціслава ды ў яго брата Алега, які таксама быў удзельнікам гэтага падполля, узяўся беларускі патрыятызм?
Гэта загадка, у прынцыпе. Хаця і святары, не толькі каталіцкія, працавалі ў міжваенны час на беларускай ніве. Я не ведаю, ці мелі нешта патрыятычнае, напрыклад, бацька і маці Лапіцкіх, матушка і отец Александр. Сестра іх расказвала, што нават аднойчы яна сказала, што трэба весці службу па-беларуску, і быццам бы маці нават паўшчувала яе, што неправільна, што трэба па-руску. А як атрымалася, ну, дзеці на дзіва усе выраслі абсалютна нацыянальна свядомымі.
А колькі ўсяго дзяцей было ў святара Лапіцкага?
Былі тры сыны і дачка яшчэ.
Камуністычная ўлада зачыняла цэрквы і касцёлы. Расціслаў Лапіцкі гэта бачыў, як і тое, якімі немагчымымі падаткамі савецкая ўлада абкладала сялянаў. Зразумела, адкуль мог з'явіцца яго антыкамуністычны настрой. А вось вы ў сваёй кнізе, як пошук маланкі, прыводзіце наступныя выказванні Лапіцкага. Калі ты ведаеш, што ў гэтай хаце заначуе маскаль, спалі хату. Калі хлеб з гэтай нівы пойдзе маскалю, спалі ніву. Адкуль у 20-гадовага хлопца такі антырасійскі светапогляд, такія адносіны менавіта да расейцаў?
Можа, гэта трошкі было маскаль такое паняцце зборнае, ўсё, што ішло з усходу, это магло быць і з усходняй Беларусі, магло быць і з Расіі, чым прыносіўся камунізм на заходнюю Беларусь. Я нават не думаю, што сам Расціслаў быў нікіх антырускіх, антырасійскіх накірванасцяў, таму што ён цудоўна валодаў рускай мовай. Ён пісаў вершы і па-беларуску, і па-руску. Розніцы не меў, таксама як і да польскай мовы, ён свабодна валодаў польскай мовай. Мне здаецца, у такім сэнсе ён быў патрыот Беларусі, але той ж час ён не меў нікіх фобіяў. Хачу адзначыць, што ў адрозненні, напрыклад, ад Саюза беларускіх патрыотаў, Пастаўска-Глыбоцкай арганізацыі моладзі беларускай, дзе там Чайкі, Баранавіцка-Слонімская вот рэгіёна, гэта не была падпольная арганізацыя, скажам, пра беларускай ці пра польскай. Яны не былі нацыянальныя. Хаця там былі патрыоты беларускія, як Расціслаў Лапіцкі, і польскія патрыоты. Яны спецыяльна, як мне тлумачылі, абыходзілі нацыянальнае пытанне. Яны былі антыкамуністамі, антысталінцамі. Яны падкрэслівалі мне, што мы не гаварылі пра нацыянальнае пытанне, што гэта нас не магло раз'яднаць. Яшчэ падкрэслю, што калі я знаёміўся з удзельнікамі беларускага нацыянальнага руху, вот сёння, зараз я звяртаў увагу, што яны засталіся такімі перакананымі беларускімі патрыётамі і сёння, і яны паміж сабой вельмі цесна гуртуюцца і зараз. Удзельнікі антыкамуністычных рухаў трошкі адрозніваюцца, калі ўжо камунізм, як кажуць, ляснуў, і для іх гэта ўжо нейкая, ну, просто як падзея маладосці, і не падтрымоўваюць нават такой паміж сабой сувязі.
Камуністычны ці антыкамуністычны рух – это з'ява часовая, а нацыянальная справа – гэта вечная, так?
Это так, асабліва, калі яна яшчэ не вырашана да канца.
Я тут успамінаю іншых смельчакоў, Янку Філістовіча і Тімоха Вострыкава, якія былі дэсантаваныя ў Беларусь з заходняй Нямеччыны ў 1952 годзе. Яны верылі, яны ведалі, што неўзабаве халодная вайна перарасце ў вайну сапраўдную, яны проста рыхтуюць глебу для гэтага збройнага змагання. А на што спадзяваліся Лапіцкі з паплечнікамі? Якія мэты і задачы яны перад сабой ставілі?
Спадзяваліся абсалютна на тое ж самае. Калі б не было халоднай вайны, абвастрэння, калі б не было берлінскага крызісу, калі б не чакалі, вось-вось пачнецца вайна, трэцяя, можа, сусветная, бо ў другой быў знішчаны фашызм, думалася, што ў гэтай трэцяй будзе знішчаны і камунізм. Вот гэта іх натхняла, гэта давала ім сілу, і да гэтага рыхтаваліся. Яны ж не толькі ўлёткі друкавалі, там пісалі, распаўсюджвалі, расклейвалі, яны збіралі карты ваенныя, яны збіралі нейкую зброю, яны планавалі, як толькі пачнецца вайна, адразу ўтварыць партызанскі атрад, пайсці ў лес і змагацца супраць камунізму узброенай сілай.
Гэта не былі некія юначыя забаўкі, юначая гульня ў канспірацыю, ў некае падполле. Гэта сапраўды была сур'ёзная арганізацыя, якая пры пэўным збегу акалічнасцяў магла ўзяць у рукі зброю.
Абсалютна так. Гэтыя хлопцы, дзяўчаты выйшлі з ваеннага часу. Яны ўсе нюхалі порох. Яны ўсе умелі страляць, маглі ўзарваць, кінуць гранату. І таму яны маральна і фізічна былі гатовы да ўзброенай барацьбы.
хвалях Радіо Свабода гучить передача «Вольна студія». Про Ростислава Лапіцького, керівника антикомуністичного подполля на Мядельщині і Сморгонщині на початку 50-х годів минулого століття, Михась Скобла гутрить з істориком Михасем Чарняуським.
Ростислава Лапіцького і ягонага намечніка па організації Факунду Нестеровича воєнний трибунал Беларускай військової округи прыгаварыў да найвышэйшай меры пакарання. Самае дарагое для чалавека гэта жыццё, прыгадваюцца вядомыя словы аднаго савецкага класіка. Чаму ўсё ж, на вашу думку, Лапіцкі катэгарычна адмовіўся пісаць заяву на памілаванне?
Напэўна, ён настолько ненавідзе камунізм, а это сапраўды падкрэсліваюць усе, хто асталіся жывыя, хто іх добра ведалі і з кім я сустракаўся раней. Ён быў абсалютным такім антыкамуністам, і папрасіць у іх памілаванне, это было ніжэй яго чалавечай годнасці. Яго словы былі на судзе, калі яму прапанавалі пісаць на памілаванне, што калі я застануся жыць, я ўсё адно буду змагацца супраць камунізма, нават калі буду ў самай маленечкай краіне зямнога шару. І калі мы прапановалі пасля суда ў Маладэчне, і потым уже калі прэзідыум Верховнага Савета СССР без яго просьбы памілаваў яго, так рашыў яго памілаваць, ён адмаўляўся ад гэтага, ад памілавання. І хачу сказаць, што яго не хацелі і расстрэльваць, хаця прысудзілі да расстрэлу, але ім трэба было зламаць карным органам, каб ён папрасіў прабачэння. А зломлены герой, гэта ўжо не герой, а ён ўжо растаптаны. І таму двойчы з Москвы былі запыты, ці ён папрасіў памілаванне, ці ён згадзіўся на памілаванне. Ім не трэба быў мёртвы герой, герой мёртвы, які станецца ў беларускай свядомасці на стагоддзі. Але ён, напэўна, таксама гэта разумеў. Ён не пайшоў на ту здзелку. Коштам жыцця свайго стаў сапраўды такім героем. І я не ведаю яму, можа, роўных у пасляваенным антыкамуністычным супраціву на тэрыторыі Беларусі. Я не ведаю роўных яму.
Спадар Міхась, вы сталі дасведчаным летапісцам мядзельска-смаргонскага антыкамуністычнага падполля. Вы апыталі і запісалі дзясяткі шведак і ўдзельнікаў гэтага падполля. Я так заўважыў, што ў сучаснай Беларусі старэйшыя людзі асцерагаюцца гаварыць пра колішні антыкамуністычны супраціў. Як вам удалося ўвайсці ў давер і столькі выпытаць? Цэлы зборнік сведчанняў атрымаўся.
Ну, гэта адбылося не адразу. Я пачаў недзе ўжо актыўна збіраць гэтыя ўспаміны недзе, можа, з 92-го года. І, канешне, спачатку былі розныя сітуацыі. Некаторыя не хацелі гаварыць, некаторыя гаварылі, што я нічога не памятаю. З некаторымі сустракаўся разы па 3, па 4, а то і па 5.
Толькі вечарам... на 6-ты раз чалавек пачынаў гаварыць на мікрафон.
Ну, да. Часамі было так, што вот чалавек пачынае размаўляць, усё расказваць. Калі я дастаю мікрафон, ён кажа, не, зараз я нічога не скажу, таму што тое, што я вот нагаварыў зараз, я могу сказаць, што я не гаварыў, а тут будзе мой голас, я да гэтага не магу адгаварыцца. Ну, але людзі просто такія, як мне расказвалі і на допытах у 50-м годзе, таксама дакладна сваю вялі. А ў прынцыпе, вот тыя, якія ўжо Польшы ці ў Літве, ў Расіі, яны не баяліся гаварыць, як правіла. Яны расказвалі ўсё і расказвалі намнога больш, чым з іх выбілі на допытах НКВДісти. Намного больш. І тое, що вони мені розказували, гэтага нема в протоколах і в тих многотомних судових справі, приватності, нове прозвище, особ, які були в їхній організації, але яких не відав провокатор. На жаль, вже усі вони померли.
І опошнє питання, господар Міхась. Ёсць книга Александра Лукашука про Янку Філістовича «Вертання націоналіста». Ёсць книга Сергія Ярша з розділами про Міхася Вітушку. Ёсць ваша кніга «Як пошук маланкі» пра Расціслава Лапіцкага. І ў мяне, як у чытача, ўсё ж складваецца ўражанне пра іх, як пра герояў-адзіночак, як пра фанатыкаў беларускай нацыянальнай ідэі. Ці, можа быць, я тут памыляюся?
Нам падаецца, што гэта былі адзіночкі, а ў сапраўднасці рух быў даволі масавым. Мы проста пра яго не ведаем. Гэта ўсё схавана ў архівах. Толькі калі пачынаеш капацца ў тых архівах і так вывучваць нейкую інфармацыю, то аказваецца, што гэты рух быў намного шырэйшы. Ну, от у прыватнасці, давайце падлічым у часы калектывізацыі, якраз 48, 49, 50 гады, у нас было тады 11 абласцей. І кожны год только абласныя суды ў вобласці большості проводили каля 40-50 політичних процесів за один год. Это уже за год недзе 200-300 політичних процесів. Помножьте годов на 5, это будет уже вельми внушальная лічба. Просто мы про гэта ще абсолютно не ведаем. Гэтым ніхто, амаль ніхто не займається. А калі архівы будуць адкрытыя, калі над гэтым будуць працаваць не адзіночкі, так, за кошт свайго часу, сваіх сродкаў, а хаця б некі інстытут, чалавек на сотню, так, мы ўбачым, які гэта быў масавы, глыбокі,